ជនបទនិងចំបាទវិរិទ្ធី
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmaeincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាបុគ្គលដែលធ្វើគ្រឿងលម្អយកគំរូតាមគ្រឿងអេសរិយះព្រះរាជជំហាកណ្ដាលផនក្រុងរាជនឹងត្រូវមានទោសគ្រឿងអេសរិយះព្រះរាជជំហាកណ្ដាលផនក្រុងរាជសម្បត្តិព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ថ្វាយព្រះអង្គតែមួយព្រះអង្គត់ការកែច្នៃឬការច្នៃប្រឌិតដោយយកតាមគំរូនេះគឺជាកំហុសពុំអាចលើកលែងបាននឹងត្រូវប្រន្ទាទោសតាមមាត្រា437ស្ទួននៃច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រំទុនក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានព្រមានថានឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះគ្រប់បុគ្គលដែលនៅតែបន្តកែច្នៃនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងលម្អដែលយកតាមគំរូគ្រឿងអេសរិយខ្ពស់បំផុតរបស់ជាតិចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយដែលបានកែច្នៃដែលបានប្រើប្រាស់គ្រឿងលម្អកែច្នៃនិងដែលបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពជាមួយគ្រឿងលម្អនេះត្រូវបញ្ឈប់និងលុបចោលរូបភាពទាំងនេះជាបន្ទាន់សេចក្តីណែនាំនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះរូបភាពតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីការតុបតែងសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងលម្អក្នុងទម្រង់នៃការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលគ្រឿងលម្អខ្លះប្រាសចាកអំពីតម្លៃដើមនៃគ្រឿងលម្អក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរជាពិសេសការកែច្នៃគ្រឿងលម្អដោយយកគំរូតាមគ្រឿងអេសរិយះព្រះរាជជំហាកន្ថាផនក្រុងរាជសម្បត្តិដែលជាគ្រឿងអេសរិយះដ៏ថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ជាតិ
កម្ពុជាធ្វើបទបង្ហាញអំពីការលុបចោល MOU 2001របស់ថៃដល់តំណាងស្ថានទូតប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីអៀតសូភារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការបរទេសបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីការលុបចោលអនុស្សរណៈនៃយោគយល់គ្នា MOU 2001ជូនប្រធាននិងតំណាងស្ថានបេសកកម្មការទូតនិងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន43នាក់លោកស្រីអៀតសូភាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការដល់ប្រទេសថៃអំពីការសម្រេចរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះការទាមទារតំបន់ដែនសមុទ្រត្រួតគ្នានេះតាមរយៈយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រ UNCLOSE រដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរូបនេះបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីដល់តំណាងស្ថានទូតដូចនេះកម្ពុជាសោកស្ដាយនឹងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរបស់កម្ពុជាចំពោះការសម្រេចរបស់ប្រទេសថៃក្នុងការលុបក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃសម្រាប់ដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នា OCA និងសម្រាប់កំណត់ព្រំដែនដែនសមុទ្រស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងជំនួបនេះលោកស្រីអៀតសូភាបានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏មុតមាំរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនទាំងអស់ជាមួយប្រទេសថៃតាមរយៈមជ្ឈបាយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវជំហរជាគោលការណ៍របស់ខ្លួនថាព្រំដែនមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយការប្រើកម្លាំងនោះឡើយ
ថៃយល់ព្រមចាប់ផ្តើមយន្តការ JBC ច GBC និង RBC ឡើងវិញកម្ពុជានិងថៃបានពិភាក្សាគ្នាសម្រេចចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់យន្តការដែលមានស្រាប់ឡើងវិញក្នុងនោះមានដូចជាគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌស៊ីម៉ាព្រំដែនគោក JBC គណៈកម្មការទីព្រំដែនទូទៅ GBC និងគណៈកម្មការថ្នាក់យោធភូមិភាគ OBC នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្រោយបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាត្រីភាគីកម្ពុជាថៃនិងហ្វីលីពីននៅល្ងាចថ្ងៃទី7ខែឧសភាសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាកម្ពុជានិងថៃបានបញ្ញាចិត្តរួមគ្នាសម្រេចឲ្យបានសុខសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងវិធានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរួមទាំងការកសាងទំនុកចិត្តដើម្បីស្ដារនិងពង្រឹងក្របខណ្ឌការងារដែលមានដំណើរការមួយសម្រាប់សន្តិភាពយូរអង្វែងនិងទំនាក់ទំនងមានប្រកបដោយភាពឡើងវិញយើងបានពិភាក្សាអំពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនូវរាល់យន្តការដែលមានស្រាប់ដូចជាគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌស៊ីម៉ាព្រំដែនគោក JBC គណៈកម្មការទីព្រំដែនទូទៅ GBC និងគណៈកម្មការទីព្រំដែនថ្នាក់យោធភូមិភាគ OBC បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ថៃចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងពេញលេញនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងរបស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតគួរជម្រាបថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការទីព្រំដែនទូទៅ GBC រវាងកម្ពុជានិងថៃធ្លាប់បានធ្វើឡើង3លើកមកហើយហើយកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌស៊ីម៉ាព្រំដែនគោក JBC ធ្លាប់ធ្វើរួមគ្នាមួយលើក
កម្ពុជាឡាវវៀតណាមជំរុញការភ្ជាប់ផ្លូវល្បឿនលឿនស្ពានព្រំដែននិងថាមពលអគ្គិសនីរួមគ្នាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាយ៉ាងមោះមុតក្នុងការរុញច្រានគម្រោងភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងថាមពលកិច្ចពិភាក្សានេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបអាហារពេលព្រឹកជាប្រពៃណីអមជាមួយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី48នាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅកោះសេប៊ូហ្វីលីពីនសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារួមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនិងវៀតណាមបានកំណត់យកការភ្ជាប់ជាសរសៃឈាមយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ដឹកនាំទាំងបីចាត់ទុកការបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្នុងបរិការពិភពលោកដ៏ស្មុគស្មាញនេះថាមានសារៈសំខាន់មិនអាចខ្វះបានពាក់ព័ន្ធនឹងការភ្ជាប់ផ្លូវគោកសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងវៀតណាមពន្យល់ការកំណត់ទីតាំងភ្ជាប់រវាងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតនិងផ្លូវល្បឿនលឿនហូជីមិញមកបៃការសម្រេចបាននៅការភ្ជាប់នេះនឹងក្លាយជាច្រកកោបៀងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់សម្រាប់លំហូរទំនិញនិងទេសចររវាងប្រទេសទាំងពីរជាមួយប្រទេសឡាវសម្ដេចបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពន្យល់ការជ្រើសរើសទីតាំងជាក់លាក់ដើម្បីសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេពៅនិងទន្លេសេឡាំផាវស្ពាននេះនឹងជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែននឹងការផ្លាស់ប្តូរទំនិញរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក្រៅពីផ្លូវថ្នល់វិស័យធម្មពលក៏ជាចំណុចស្នូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដែរសម្ដេចធិបតីបានដាក់ចេញនូវគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីរវាងប្រទេសទាំងបីគម្រោងនេះនឹងផ្ដោតលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញបញ្ជូនអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់ដើម្បីធានាបាននូវស្ថិរភាពធម្មពលក្នុងតំបន់ថ្នាក់ដឹកនាំបានឯកភាពលើការជំរុញវិស័យទេសចរនិងការវិនិយោគបន្ថែមទៀតក្នុងនោះរួមមានការរៀបចំកញ្ចប់ផលិតផលទេសចររួមគ្នានិងការបង្កើនជើងហោះហើរត្រង់ទៅវិញទៅមកជាមួយគ្នានេះសម្ដេចធិបតីក៏បានអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំឡាវនិងវៀតណាមចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល Francophonie ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខ
ករណីលួចនាំចូលទុរេនពីថៃស្នងការខេត្តបាត់ដំបងកំពុងស៊ើបរកមន្ត្រីដែលគប់គិតមន្ត្រីដែលគប់គិតជាមួយនឹងជនសង្ស័យលួចនាំទុរេនពីថៃនឹងមិនរួចខ្លួនឡើយស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងកំពុងស៊ើបអង្កេតបណ្ដាញពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះមន្ត្រីនគរបាលដែលឈរជើងនៅទីតាំងដែលទុរេនខុសច្បាប់ពីថៃត្រូវបានដឹកចូលមកនេះបើតាមស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងដែលបញ្ជាក់ថាឈ្មោះព្រឿងសាក់ឡែនហៅអាឡែនបានលួចនាំទុរេនពីថៃចូលមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់តាមច្រកទ្វារតំបន់អូររំដួលកាបេងក្នុងភូមិស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូររំដួលស្រុកភ្នំព្រឹកអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងស្នើឲ្យពលរដ្ឋដែលមានតម្រុយឬផ្សិតតាងតាក់ទងនឹងករណីលួចនាំចូលទុរេនពីថៃជួយផ្ដល់ព័ត៌មានមកសមត្ថកិច្ចតាមគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងឈានទៅកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកខុបខិតក្នុងករណីមានជាប់មន្ត្រីនគរបាលជាប់ពាក់ព័ន្ធគឺនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសឆ្គងនិងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះក្នុងសំណុំរឿងលួចនាំចូលទុរេនពីថៃនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាតំណាងឲ្យការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានសម្រេចចាត់ប្រកាសជនសង្ស័យឈ្មោះព្រឿងសាក់ឡែននិងប៉ាពួកជនសង្ស័យឈ្មោះអឿនសាក់ឡែននិងប៉ាពួកក៏ត្រូវចោទពីបទការលួចនាំចូលទំនិញគេចពន្ធប្រព្រឹត្តនៅចំណុចច្រកទ្វារតំបន់អូររំដួលកាប៊ីន ស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូររំដួលស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី17 19និង21ខែមេសាឆ្នាំ2026ករណីនេះស្ថិតក្នុងបទល្មើសព្រំទុនមានចែងឲ្យប្រន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា75នៃច្បាប់ស្តីពីគយជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតឈ្មោះព្រំសុខណយហៅយ៉ាដាក៏ត្រូវបានចោទពីបទផ្ដាមគំនិតក្នុងអំពើលួចនាំចូលទំនិញគេចពន្ធប្រព្រឹត្តនៅចំណុចច្រកទ្វារតំបន់អូររំដួលស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូររំដួលស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងករណីនេះស្ថិតក្នុងបទល្មើសព្រំទុនមានចែងឲ្យប្រន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា28នៃក្រមព្រំទុននិងមាត្រា75នៃច្បាប់ស្តីពីគយ
កម្ពុជាអះអាងថាជនជាតិចិនដែលថៃចាប់ខ្លួនមិនពាក់ព័ន្ធបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ថៃករណីចាប់ជនជាតិចិនម្នាក់មានកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីការទាល់ចោទព័ត៌មាននេះគឺបន្ទាប់ពីប៉ូលីសថៃបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនម្នាក់នៅទីក្រុងប៉ាតាយានៅថ្ងៃទី8ឧសភាហើយពួកគេអះអាងថាបានរកឃើញថាជនជាតិរូបនោះមានអាវុធនិងប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរប៉ូលីសថៃបានលើកឡើងថាជនសង្ស័យរូបនេះអាចមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកឆៃគំខឿនអគ្គស្នងការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកម្ពុជាចាត់ទុកព័ត៌មានចោទប្រកាន់របស់ថៃថាជារឿងប្រឌិតនិងថាជនជាតិចិននោះមិនមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយព័ត៌មាននេះមិនមែនជាការពិតនោះទេហើយការសន្និដ្ឋានទាំងនោះជាការចោទប្រកាន់តាមអារម្មណ៍ដែលពួកគេតែងប្រឌិតទម្លាក់កំហុសមកលើកម្ពុជាដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ឡើយនោះគឺជារបៀបនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានបំភាន់មតិអន្តរជាតិឲ្យយល់ច្រឡំមកលើកម្ពុជាលោកឆៃកំខឿនអះអាងបែបនេះកាលពីថ្ងៃទី9ឧសភាដោយបន្តបញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញព័ត៌មានខ្លាំងៗនេះធ្វើឡើងក្នុងចេតនាទុច្ចរិតបំផ្លាញកិត្តិយសកម្ពុជា
ក្រុម online scams ចិននិងរុស្ស៊ី22នាក់ត្រូវបានដាក់ឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគាររងចាំការកាត់ទោសជនជាតិចិន20នាក់និងរុស្ស៊ី2នាក់ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពួកគេជាក្រុមរៀបចំនិងចាត់តាំងឲ្យប្រព្រឹត្ត online scams នៅអំឡុងខែមីនាក្រុមឆោបោកទាំងនេះមានបុរស21នាក់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញ 2J រីឯស្ត្រីម្នាក់នៃក្រុមជនសង្ស័យត្រូវបញ្ជូនទៅឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ម2យោងតាមលិការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនជនបរទេសទាំង22នាក់ដែលចេញការពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាក្រុមអ ுக ្រិតជនទាំង22នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភានៅអគារបាវលី BOLI Intercity ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិ3សង្កាត់វិលវងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះលូយ៉ាឆេងហៅប៉ាកឺដែលជាមីខ្លោងត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទរៀបចំនិងដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចំណែក21នាក់ទៀតត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដោយមានការរៀបចំជាក្រុមមានការចាត់តាំង
ពលរដ្ឋប្រកុលវត្ថុបុរាណអាយុចន្លោះ800 1100ឆ្នាំឲ្យអាជ្ញាធរព្រះវិហារបន្តអភិរក្សអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបានទទួលវត្ថុបុរាណចំនួន3ពីពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍កន្ទួតស្រុកជុំខ្សានខេត្តព្រះវិហារដើម្បីយកទៅរក្សាទុកអភិរក្សនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តបើតាមក្រសួងវប្បធម៌វត្ថុបុរាណទាំងនោះរួមមានដងខ្លួនទេពស្រីធ្វើពីថ្មភក់ចំនួន1និងខួចធ្វើពីដីដុតចំនួន2ពិធីប្រគល់និងទទួលវត្ថុបុរាណនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2025នៅវត្តកន្ទួតស្ថិតក្នុងភូមិកន្ទួតឃុំកន្ទួតស្រុកជុំខ្សានខេត្តព្រះវិហារតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញដងខ្លួនទេពស្រីធ្វើពីថ្មភក់មានរចនាបថកោះកេស្ថិតនៅសតវត្សទី10ចំណែកខួចដីដុតទាំងពីរមានអាយុកាលប្រហែលសតវត្សទី11ដល់ទី12វត្ថុទាំងនេះត្រូវបានគេជឿថាមានប្រភពមកពីភូមិស្វាយឃុំរំដោះស្រែស្រុកជុំខ្សានក្រៅពីវត្ថុបុរាណទាំង3នេះអ្នកជំនាញក៏បានប្រទះឃើញសិលាចារឹកមួយផ្ទាំងដែលយកមកពីប្រាសាទព្រៃស្វាយមានទីតាំងនៅខាងត្បូងឈៀងខាងលិចភូមិកន្ទួតប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រសិលាចារឹកនេះចារលើស៊ុមទ្វារប្រាសាទនិងមានអក្សរខ្មែរបុរាណចំនួន31បន្ទាត់ដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបានបញ្ជាក់ថាវត្ថុបុរាណទាំងនោះអ្នកជំនាញយកទៅថែរក្សានិងអភិរក្សនៅសារមន្ទីរធម្មជាតិសកលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនព្រះវិហារក្រសួងវប្បធម៌បានចាត់ទុកការប្រគល់វត្ថុបុរាណមកអ្នកជំនាញរក្សាទុកនិងអភិរក្សបង្ហាញអំពីស្មារតីក្នុងការចូលរួមកិច្ចការពារវត្ថុបុរាណរបស់បុគ្គលរបស់ខ្មែរនិងលើកតម្លៃមរតកវប្បធម៌ជាតិ
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
តាមមាននណា
ក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ស្តុកប្រេងម៉ាស៊ូតប្រេងយន្តហោះចុះស្តុកប្រេងសាំងកើនឡើងបន្តិចតួចស្តុកប្រេងម៉ាស៊ូតនិងប្រេងយន្តហោះសរុបបានធ្លាក់ចុះបន្តិចខណៈដែលប្រេងសាំងកាន់តែច្រើនកំពុងដំណើរការនៅម៉ោង 11:59 នាទីយប់ថ្ងៃពុធមានប្រេងសាំងចំនួន51ថ្ងៃប្រេងម៉ាស៊ូតចំនួន54ថ្ងៃចុច3និងប្រេងឥន្ធនៈយន្តហោះចំនួន54ថ្ងៃចុច1នៅក្នុងប្រទេសនិងនៅតាមផ្លូវនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រេងសាំងចំនួន49ថ្ងៃក្បៀស3ប្រេងម៉ាស៊ូតចំនួន47ថ្ងៃក្បៀស7និងប្រេងឥន្ធនៈយន្តហោះចំនួន55ថ្ងៃក្បៀស1នៅក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីមុនកប៉ាល់ចំនួន3គ្រឿងស្ថិតក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានមកដល់ប្រទេសណូវែលសេឡង់ខណៈដែលកប៉ាល់ចំនួន8គ្រឿងទៀតកំពុងស្ថិតនៅលើទឹកនៅខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខក្រសួង The Ministry of Business Innovation and Employment បាននិយាយថានេះត្រូវបានរំពឹងទុកពីការមកដល់នៃការដឹកជញ្ជូនធំៗជាច្រើនដោយស្តុកត្រូវបានយកចេញ
ក្រសួងបាននិយាយថាការកាត់បន្ថយមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព2-3លើកខាងមុខត្រូវបានគេរំពឹងទុកនឹងជារឿងធម្មតាគណៈបកទីប៉ាទីម៉ៅរីបំបីខ្លួនគណៈសមាជិកម៉ារីយ៉ាមីណូកាប៉ាគីងីប្រកាសគណៈបកថ្មីទីតៃតូគីរោប៉ាទីសមាជិកសភាទីតៃតូកៅលោកស្រីម៉ារីយ៉ាមីណូកាប៉ាគីងីបានប្រកាសពីគណៈបកនយោបាយថ្មីដែលដាក់ឈ្មោះតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីសមាជិកសភារូបនេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីគណៈបកទីប៉ាទីម៉ៅរីកាលពី2ឆ្នាំមុនមុនពេលតុលាការជាន់ខ្ពស់បានសម្រេចថាការព្យួរនិងការបណ្ដេញចេញលោកស្រីគឺខុសច្បាប់កាប៉ាគីងីត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងគណៈបកវិញកាលពីខែមីនាឥឡូវនេះបានសម្រេចចិត្តចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2026ក្រោមស្លាកថ្មីលោកស្រីកាប៉ាគីងីបាននិយាយថាគណៈបកទីតៃតូគីរោថ្មីនេះនឹងត្រូវបានដាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងទីណូរ៉ាងាទីរ៉ាតាំងាការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងស្រុកនិងម៉ាណាម៉ូកូពូណាចាប់តាំងពីត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងគណៈបកវិញកាប៉ាគីងីបានបន្តនៅការិយាល័យជាមួយសមាជិកសភាទីតៃតុងាតាគូតាហ្វារីដែលមិនបានជំទាស់នឹងការបណ្ដេញចេញរបស់គាត់កាលពីសប្ដាហ៍មុនគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទីតៃតុងាទាំងមូលបានលាលែងតំណែងនៅទីប៉ាទីម៉ៅរីឆ្លើយតបនឹងការប្រកាសរបស់កាប៉ាគីងីទីប៉ាទីម៉ៅរីបានជូនពរលោកស្រីគណៈបកបានបញ្ជាក់ជាសមាជិកសភារាវីរីវ៉ៃទីទីដេប៊ីងារីវ៉ាផាកើហានារាវីទីម៉ៃពីខ្លាក់និងអូរីអ៊ីនីខៃប៉ារ៉ានិងឈរឈ្មោះសម្រាប់ទីប៉ាទីម៉ៅរីក្នុងការបោះឆ្នោតដោយបេក្ខជនហាឡេមិកស្វែលដែរបេក្ខជននៅក្នុងអង្គបោះឆ្នោតពីផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពេលវេលាសមស្របទីតៃតុករោកំពុងបង្កើតឲ្យមានសមរភូមិមណ្ឌលបោះឆ្នោតម៉ៅរីដ៏សំខាន់មួយដោយមានសមាជិកសភាដែលកំពុងមានអាសនៈចំនួន3នាក់ក្រុងនឹងប្រកួតប្រជែងអាសនៈនេះគណៈបក Labor បានដាក់បេក្ខជន Willow Jean Prime ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈដែលហ៊ូហាណាលីនដុនកំពុងឈរឈ្មោះសម្រាប់គណៈបកគ្រីនព័ត៌មានអន្តរជាតិចិនកាត់ទោសប្រហារជីវិតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ2រូបតែព្យួរទោស2ឆ្នាំតុលាការយោធាចិនបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកវ៉ៃហឹងហឺនិងលោកលីសាងហូដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបន្ទាប់ពីរកឃើញថាពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពពុករលួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហួរលោកវ៉ៃហឹងហឺត្រូវបានកាត់ទោសពីបទទទួលសំណុកចំណែកលោកលីសាងហូត្រូវទទួលរងទណ្ឌកម្មដូចគ្នាពីបទទទួលនឹងផ្ដាល់សំណោកប៉ុន្តែតុលាការចិនសម្រាប់ព្យួរទោសប្រហារជីវិតនេះ2ឆ្នាំបើតាមច្បាប់របស់ចិនអ្នកដែលបានត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយព្យួរពេលអនុវត្តរយៈពេល2ឆ្នាំនឹងត្រូវកាត់បន្ថយមកត្រឹមការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតករណីដែលទន់ទឹកក្នុងករណីដែលទន់និតមិនមានការប្រព្រឹត្តកំហុសថ្មីទោសប្រហារជីវិតនេះជាកម្រិតទោសទណ្ឌដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងឆ្នាំ2012ក្រៅពីការកាត់ទោសខាងលើអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទាំង2រូបក៏ត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិនយោបាយអស់មួយជីវិតនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ផងដែរ បើទោះបីជាទោះត្រូវកាត់បន្ថយមកត្រឹមជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរនឹងមិនទទួលបានការលើកលែងទោសឬការបន្ធូរបន្ថយទោសក្នុងទម្រង់ណាបន្ថែមទៀតឡើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកវៃបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិន2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018មកដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បន្ទាប់មកលោកលីបានឡើងកាន់តំណែងបន្តប៉ុន្តែលោកបានស្ថិតក្នុងតួនាទីនេះបានត្រឹមតែ7ខែប៉ុណ្ណោះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023គណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមចិនបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតលើលោកលីពីបទល្មើសវិន័យនិងច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងបានដកហូតឋានន្តរស័ក្តិនិងបណ្ដេញលោកចេញពីជួរយោធាមួយខែក្រោយមកលោកវៃក៏ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងដកហូតឋានន្តរស័ក្តិដូចគ្នារហូតមកដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អ្នកទាំងពីរត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីបកកុម្មុយនីសចិនជាផ្លូវការមុននឹងត្រូវប្រកាសទោសនៅពេលនេះកម្ពុជាចាត់ទុកករណីថៃចាប់ជនជាតិចិនដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាថាជារឿងប្រឌិតយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃនានាតួយ៉ាងកាសែតថៃ Khaosod English Police Thai បាននិយាយថាបុរសជនជាតិចិនម្នាក់អាយុ31ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងខេត្តឈុនបុរីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែឧសភាខណៈជនសង្ស័យកំពុងប៉ុនប៉ងរៀបចំការវាយប្រហារភេរវកម្មសមត្ថកិច្ចបានអះអាងថាខ្លួនបានរកឃើញគ្រឿងផ្ទុះប្រភេទ C4 និងគ្រាប់បែករួមទាំងកាំភ្លើងវាយប្រហារ M4 និងអាវស្ពាយបងគ្រាប់នៅខាងក្នុងផ្ទះជួលរបស់ជនសង្ស័យបើតាមសារព័ត៌មានថៃ Khaosod English អាញាធរថៃក៏បានរកឃើញការសន្ទនាតាម ChatGPT ដែលបានពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការបំផ្លាញដោយគ្រឿងផ្ទុះប្រភេទ C4 រួមជាមួយវីដេអូឃ្លីបបង្ហាញអំពីអាវុធនិងការវឹកហាត់គប់គ្រាប់បែកនៅឯជំរំកងទ័ពពិសេសរបស់កម្ពុជាដែលភ្ជាប់ទៅនឹងកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកជាធីរិតចាត់ទុកថានេះជារឿងអសន្តិសុខដែលបានបង្កើតឡើងនៅប្រទេសថៃនិងដែលថៃខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងមិនបានហើយបែរជាមកប្រឌិតរឿងចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទៅវិញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមួយថ្ងៃក្រោយចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិចិនដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជានេះនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2026នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទីនធីនវីរៈគូនបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតករណីនេះឲ្យបានទូលំទូលាយដោយមិនបានភ្ជាប់ករណីនេះទៅនឹងកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតកតងករណីនេះកងសមត្ថកិច្ចត្រូវតែពង្រឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ពីមូលហេតុនៃសកម្មភាពបែបនេះជាការកត់សម្គាល់នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលថៃចោទថាមានការចាប់ខ្លួនបណ្ដាញនាំចូលអាវុធខុសច្បាប់ពីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី20ខែមិនិលឆ្នាំ2026ប៉ូលីសថៃនៅខេត្តស្រះកែវបានចាប់ខ្លួនបុរសខ្មែរម្នាក់ដោយចោទថាជាបណ្ដាញនៃក្រុមជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់ឆ្លងដែនកាលនោះកាសែតថៃ Khaosod English បានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យដែលត្រូវបានប៉ូលីសថៃចាប់ខ្លួននោះមានឈ្មោះសុកអែមអាយុ23ឆ្នាំការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសថៃបានធ្វើការតាមដានសកម្មភាពនិងទីតាំងដីមួយកន្លែងដែលសង្ស័យថាមានស្តុកទុកទំនិញខុសច្បាប់វៀតណាមរកឃើញអធិធិជនទាហានចំនួន18នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ជាការយោធាខេត្តហ្សាឡាយ បានឲ្យដឹងកាលពីម្សិលមិញថាក្រុមស្វែងរកបានសម្របសម្រួលជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីកំណត់ទីតាំងនិងបញ្ជូនអធិជាតិទីហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តនិងជំនាញការវៀតណាមដែលបានពលីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមផ្សេងៗគ្នាការរកឃើញចុងក្រោយបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភានៅពេលដែលអធិជាតិពីរឈុតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឃុំយាតុងស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីប្រទេសកម្ពុជានៅទីតាំងនោះក្រុមស្វែងរកក៏បានរកឃើញរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួនផងដែររួមមានដបទឹកយោធាកន្ត្រៃវេជ្ជសាស្ត្របិចដបថ្នាំប៉េនីសលីនក្រាស់សិតសក់លេវអាវឯកសន្តានកងទ័ពប្រេងកូឡាសាវ៉ាងនិងកវៀតណាមយោងតាមបញ្ជាការយោធាខេត្តហ្សាយឡាយកំពុងស្វែងរកបានរកឃើញអត្ថិធាតចំនួន18ឈុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ដល់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាក្នុងចំណោមអត្ថិធាតសរុបអត្ថិធាតចំនួន8ឈុតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តរតនគិរី7ឈុតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិង3ឈុតនៅខេត្តព្រះវិហារក្រុមស្វែងរកបាននិយាយថាពួកគេនៅតែបន្តប្រឈមមុខនឹងការលំបាកទាក់ទងនឹងព័ត៌មានកម្រិតស្ថានភាពដីមានការលំបាកនឹងអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រីកតំបន់ស្វែងរកនៅតែបន្តលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពមុនកំណត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់បានចាកចេញពីពន្ធនាគារហើយនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាបន្ទាប់ពីទទួលបានការដោះលែងមុនកាលកំណត់លោកត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់បានអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធធានាគារមួយឆ្នាំតាំងពីខែកញ្ញាមកពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីពុករលួយកាលពីខែមេសាលោកត្រូវបានលោកត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទណ្ឌិតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីការឃុំឃាំងតែត្រូវបន្តពាក់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក4ខែសិនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាងថុងថានស៊ីណាវត្រាបានស្វាគមន៍ឪពុករបស់ខ្លួននៅក្រៅពន្ធនាគារនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែឧសភានាយកដ្ឋានកែប្រែរបស់ថៃអះអាងកាលពីខែមុនថាកត្តាអាយុនិងការអនុវត្តទោសច្រើនខែរបស់លោកថាក់ស៊ីននាំដល់ការដោះលែងមុនកំណត់នេះក្នុងឆ្នាំ2025តុលាការកំពូលថៃរកឃើញថាលោកថាក់ស៊ីនមិនបានអនុវត្តពេញលែងឡើយបន្ទាប់ពីចូលស្រុកវិញក្នុងឆ្នាំ2023កាលនោះលោកថាក់ស៊ីនត្រូវកាត់ទោស8ឆ្នាំឯណោះយ៉ាងណាមិញលោកថាក់ស៊ីនបែរជាចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់ប៉ូលីសទៅវិញក្រោមហេតុផលសុខភាពតមកលោកក៏ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយទោសមកត្រឹម1ឆ្នាំវិញលោកក៏ចូលគុកនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2025លោកថាក់ស៊ីនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2006មុនអស់អំណាចដោយសាររដ្ឋប្រហារយោធាក្រមយោធាក្រមនយោបាយរបស់លោកបន្តមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងឆាកនយោបាយថៃដោយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកនៅតែអាចឈ្នះឆ្នោតតែក៏ត្រូវអស់អំណាចបន្តបន្ទាប់វិញដែរលោកត្រាំថាបត់ឈប់បាញ់ជាមួយអ៊ីរ៉ង់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពខ្សោយបំផុតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថានិយាយនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាថាបត់ឈប់បាញ់រវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅតែមានប្រសិទ្ធភាពតែវាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដង្ហើមចង្រិតបន្ទាប់ពីអាមេរិកទាត់ចោលការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីរ៉ង់លើសំណើសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទីក្រុងតៃអ៊ីរ៉ង់បានឆ្លើយចម្លើយលើសំណើសន្តិភាពជាមួយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាតាមរយៈប៉ាគីស្ថាន ចំពោះការឆ្លើយតបនេះលោកដូណាល់ត្រាំចាត់ទុកជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានដែលស្ថានភាពនេះកំពុងធ្វើឲ្យបាត់ឈប់បាញ់នៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពផុយស្រួយនិងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដង្ហើមចង្រិតបន្តបាត់ឈប់បាញ់គ្នាបណ្ដោះអាសន្ននេះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដង្ហើមចង្រិតប្រៀបដូចគ្រូពេទ្យដែលចូលមកហើយប្រាប់ថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកមានឱកាសរស់រានប្រហែល 1% ប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំបញ្ជាក់បែបនេះទៅអ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតវិមានមុនបន្តថាសំណើអ៊ីរ៉ង់ដែលបានផ្ញើមកដោយសម្រាមដែលលោកអានមិនចប់ផងមិនតែប៉ុណ្ណោះមុននឹងចូលរួមប្រជុំជាមួយក្រុមការងារសន្តិសុខជាតិលោកត្រាំបានបង្ហើបថាលោកមានផែនការរួចជាស្រេចសម្រាប់ដោះស្រាយជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដែលក្នុងនោះរួមទាំងលទ្ធភាពនៃការបើកប្រតិបត្តិការយោធាជាថ្មីផងដែរជាមួយការមិនពេញចិត្តរបស់អាមេរិកអ៊ីរ៉ង់បានចេញមកការពារសំណើរបស់ខ្លួនដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកអេសម៉ាអ៊ីបេកហៃហៃអះអាងថាការទាមទាររបស់អ៊ីរ៉ង់មានហេតុផលត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នានេះប្រធានសភាអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉ាត់បាកើកាលីបាសបានប្រមានថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ីរ៉ង់បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះអំពើឈ្លានពានណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃចម្លើយតបនេះអ៊ីរ៉ង់បានសង្កត់ធ្ងន់លើលក្ខខណ្ឌសំខាន់មួយចំនួនរួមមានការដកទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកការបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងអស់និងការធានាឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើច្រកហ៊ូម៉ូបន្ថែមលើនេះអ៊ីរ៉ង់ទាមទារឲ្យអាមេរិកបញ្ឈប់ការបិទកំពង់ផែព្រមទាំងសងថ្លៃខូចខាតដែលបង្កដោយសង្គ្រាមបញ្ចេញទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានបង្កក់និងអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់អាចលក់ប្រេងឡើងវិញបាន
ត្រជាងខា មានប្អូនស្រីម្នាក់សួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីរួចពីកម្មចាស់អានឹងវាមិនអាចបកក្រោយទៅលុបអំពើដែលយើងបានធ្វើហើយនឹងបានទេអឺវាមានតែវិធីសាស្ត្ររឿងធ្វើល្អឲ្យបានច្រើនកម្មថ្មីថ្មីហ្នឹងអឺដូចជាព្រះមូគលៀនអីចឹងចាលោកធ្លាប់សម្លាប់មាតាបិតាពីមុនមកហើយកម្មចាស់ហ្នឹងវានៅតែតាមឲ្យផលហ្នឹងឯងប៉ុន្តែកម្មថ្មីរបស់លោកលោកបួសលោករៀនលោកសាងអំពើល្អលោកធ្វើបុណ្យកុសលអំពើថ្មីដែលសាងក្រោយមកហ្នឹងជំរុញលោកឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះអរហន្តហើយអញ្ចឹងចុងក្រោយក៏ប្រណិពានទៅវិផុតពីកម្មអស់ទៅអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើយើងកើតទុកជាមួយកម្មចាស់អើយមិនគួរសោះមិនសមធ្វើអញ្ចឹងសោះអាហ្នឹងយើងបន្ថែមកម្មហ្នឹងអាហ្នឹងកុកកចសេចក្តីក្តៅក្ហាយស្ដាយក្រោយហ្នឹងវាអត់បានជាប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងទេយើងមានថាអឺហ្នឹងឯងធ្វើម៉េចដោយសារមោហៈអវិជ្ជាវានាំឲ្យនិយាយអញ្ចឹងដាក់ម៉ាយវានាំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងឯងតើណហើយចុះវាជារឿងកម្មអតីតទៅចុះយើងទៅមុខទៀតតើហើយអឺឲ្យយើងរត់គេចទៅណាក៏គេចមិនផុតដែរអឺផលនៃកម្មហ្នឹងហើយសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឯងក៏មិនអាចរត់គេចពីកម្មដែលព្រះអង្គបានធ្វើដែរអឺព្រះអង្គគង់ឈឺជាកេះឈឺខ្នងពេលសំដែងធម៌ហ្នឹងឲ្យឲ្យព្រះសារីបុត្រមោគលានទេសនាជំនួសបាបកម្មមកពីព្រះអង្គធ្លាប់ជាអ្នកច្បាប់អ្នកបដាលវាយគេអុកនឹងជង្គង់បាក់ចង្កេះទៅអញ្ចឹងវាបាបកម្មធ្លាក់មកលើព្រះអង្គត្រូវក្អួតឈាមអីចឹងទៅទៀតទៅវាធ្លាប់មានកម្មពៀវរាមកអាហ្នឹងយើងរត់ពីផលនៃកម្មចាស់ហ្នឹងមិនបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើបានគឺសាងកម្មថ្មីឲ្យល្អដោយការភ្ញាក់រលឹកហ្នឹងយើងធ្វើទានយើងរក្សាសិលយើងបំពេញបុណ្យយើងឧទ្ទិសកុសលជូនទៅសពសត្វណាដែលធ្លាប់មានកម្មពៀវរាក្តីមិនធ្លាប់ក្តីសូមទទួលបុណ្យពីខ្ញុំឲ្យបានសេចក្តីសុខចុះអាហ្នឹងវាឧបមាដូចទឹកមកកៅវាមានអំបិលហើយវាប្រៃដើម្បីឲ្យវាសាបយើងចាក់ទឹកសាបថែមចូលទៅប៉ិនសួរថាវាបាត់ជាតិប្រៃហ្នឹងវាមិនបាត់ទេវានៅក្នុងកៅទឹកនឹងឯងគ្រាន់តែវាដូចថាទឹកច្រើនវាធូរជាងមុនបើយើងអត់ធ្វើបុណ្យសោះអាបាបនឹងសុទ្ធហ្មងអាហ្នឹងធ្ងន់តែយើងហ្នឹងបើយើងធ្វើបុណ្យទៅបុណ្យហ្នឹងវាមានពេលឲ្យផលដែរអញ្ចឹងក៏វាមិនមែនអាបាបឲ្យផលរហូតដែរអញ្ចឹងយើងកុំដេកកើតទុកទោមនស្សកុកកច្ចស្ដាយក្រោយស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងអីតើតើរឿងហ្នឹងធ្វើម៉េចបើសង្សារវត្តវាធ្វើឲ្យយើងគិតខុសនិយាយខុសសម្ញាច់ចិត្តខុសអញ្ចឹងធ្វើខុសអញ្ចឹងអឺមានសតិបញ្ញាស្មារតីផាំងសាងល្អបន្ថែមអនុមោទនា
ដូចជាប្រហែលមុខចិត្តតែដាតំបែកញើសរហាមបែកញើសរហាមស្រួតាមសួស្រីខ្លាយឲ្យកំខឹងនឹងបងណាអូនណារីបងថាតើអូនអូនមិនជាងបងក៏ហើយលោកបងគឺស្គាល់ប្រឹកមិនឃើញ chỉ có hai mục chất sẽ đó là phải như ngờ ham phải như ngờ ham xu tam xu say ai ai cũng khăng cũng khăng cũng khăng cũng khăng nắng mong nắng mong hạ ôn ba người ta đi không ai để chế hồn ta mình luôn càng buông cho lắm hồn non há đầy cặp buồn luôn kia a há quân khăn đó ngà bóng thà lên chế
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គលេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាករណីឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគផ្លូវដង្ហើមហាន់តាវីរុសគឺមានលក្ខណៈមិនដូចកាលពីជំនាន់មេរោគ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមឆ្លងរាលដាលដំបូងនោះឡើយដូច្នេះសម្រាប់ពេលនេះគឺហាន់តាវីរុសមិនបង្កការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសាធារណៈនៅទូទាំងពិភពលោកនោះទេលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាគិតត្រឹមពេលនេះគឺមានករណីសង្ស័យឆ្លងមេរោគហាន់តាវីរុសចំនួន8ករណីនៅលើនាវាទេសចរ Ashwe Ondius ក្នុងនោះ3នាក់ត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរកឃើញថាពិតជាបានឆ្លងមេរោគនេះមែនអ្នកជំងឺចំនួនយ៉ាងហោច3នាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះយកចេញតាមយន្តហោះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកំពុងតែតាមដានសុខភាពអ្នកដំណើរជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមេរោគនេះដែលពេលនេះគេបានរកឃើញចំនួន42នាក់ដល់ឡាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3ឧសភាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន3នាក់ដែលគេសង្ស័យថាអាចបណ្តាលមកពីឆ្លងមេរោគនេះនៅលើនាវាទេសចរ Ashwe Ondius ដែលផ្ទុកមនុស្សប្រមាណ150នាក់បច្ចុប្បន្ននាវានេះកំពុងតែចតនៅជិតកំពង់ផែប្រទេសកាប់វ៉ែរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃទី5ឧសភាអនុញ្ញាតឲ្យនាវាទេសចរនេះទៅចូលចតនៅកំពង់ផែ Tenerife ដែលស្ថិតនៅប្រជុំកោះ Canary ដែនដីរបស់អេស្ប៉ាញក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកតែការសម្រេចនេះបានបង្កជាការតវ៉ាជាខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនមូលដ្ឋានក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែលអះអាងថាគេពុំបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់លាស់ស្ដីពីមេរោគនិងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់នៃមេរោគនេះទេគ្មានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់នេះគឺគេមិនអាចរៀបចំឲ្យមានលក្ខណ្ឌសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវដើម្បីអាចទទួលនាវាផ្ទុកមេរោគនេះឲ្យចូលចតបានឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយនៅរសៀលថ្ងៃពុធទី6ឧសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអេស្ប៉ាញបានអះអាងជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យនាវា Ashwe Ondius ចូលចតនៅប្រជុំកោះ Canary ក្នុងរយៈ3ថ្ងៃទៀតដោយឡែកនៅថ្ងៃពុធដែរក្រសួងសុខាភិបាលស្វីសបានឲ្យដឹងថាមានបុរសម្នាក់អះអាងថាជាអ្នកដំណើរម្នាក់នៅលើនាវា Ashwe Ondius បានទៅបង្ហាញខ្លួននៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅទីក្រុង Zurich ក្រោយការធ្វើការពិនិត្យរោគមេរោគគេបានរកឃើញថាបុរសនេះមានផ្ទុកមេរោគអន្តាវីរុសប្រភេទដែលមានប្រភពនៅតំបន់ជួរភ្នំអង្គស្ថិតនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងគឺមេរោគប្រភេទនេះហើយដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុងខ្លួនអ្នកដំណើរម្នាក់ទៀតដែលបានស្លាប់ក្រោយដឹកចេញពីនាវាមកដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអញ្ញាធិសុខាភិបាលស្វីសបានបញ្ជាក់ថាមេរោគអង្តាវីរុសប្រភេទនៅអឺរ៉ុបឆ្លងតែតាមទឹកមាត់ឬទឹកនោមសត្វកណ្ដុរមិនឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សឡើយដោយឡែកអង្តាវីរុសប្រភេទនៅតំបន់ជួរភ្នំអង្គគឺជាប្រភេទមួយក្នុងចំណោម38ប្រភេទដែលឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សតែវាគឺជាករណីកម្របំផុតមិនស្វ័យប្រវត្តិ
you កនយោបាយដែលមាននិន្នាការផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកអ៊ុំសំអានបានអះអាងថាថៃកំពុងសាងសង់របងថ្មរឹងមាំនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយនឹងកម្ពុជានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងតែកតឹងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងលោកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់ចេញមកបញ្ជាក់ប្រាប់មហាជនយ៉ាងណានៅឡើយទេតែកន្លងមកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្លាប់ដាក់លិខិតតវ៉ាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលថៃអំពីគម្រោងសាងសង់របងព្រំដែននៅចន្លោះបង្គោលលេខ52ដល់បង្គោលលេខ54ដោយភ្ជាប់រូបថតបង្គោលនិងរបងព្រំដែនចំនួន5សន្លឹកលោកអ៊ុំសំអាងដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែននៃរដ្ឋាភិបាលនិរទេស23ដុល្លារបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថានៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2026ថៃបានធ្វើរបងព្រំដែនអចិន្ត្រៃយ៍ថ្មីយ៉ាងដឹងមាំដោយឯកតោភាគីបើតាមលោកអ៊ុំសំអាងរបងព្រំដែនរបស់ថៃធ្វើពីបេតុងរំលោភចូលដីខ្មែរនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ52ដល់លេខ54ក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះបានបន្ថែមថាបង្គោលព្រំដែនលេខ52ដល់54ជាបង្គោលព្រំដែនថ្មីស្រឡាងមិនមែនជាបង្គោលព្រំដែនដែលសាងសង់ឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ1919ដល់ឆ្នាំ1920នាសម័យបារាំងនោះទេក្នុងន័យនេះលោកអ៊ុំសំអាតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាថៃបានរំកិលបង្គោលព្រំដែនចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដោយសាងសង់បង្គោលថ្មីជំនួសបង្គោលចាស់ដែលបារាំងធ្លាប់វាស់វែងតែកតឹងទៅនឹងការសាងសង់របងថ្មជាសំណង់រឹងមាំនៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនពីសំណាក់ភាគីថៃនាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មថ្មីយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2026ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានដាក់លិខិតតវ៉ាទៅកាន់ភាគីថៃជាផ្លូវការដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងការសាងសង់របងព្រំដែនជាឯកតោភាគីនៅក្នុងតំបន់នោះចន្លោះបង្គោលលេខ52ដល់បង្គោលលេខ54ដែលថៃបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពតាំងពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2026បើតាមលិខិតតវ៉ារបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាការសាងសង់របងព្រំដែនដោយឯកតោភាគីនេះបានធ្វើខុសទៅនឹងការកំណត់របស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកប្រទេសទាំងពីរ JBC និងបានប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការដាំបង្គោលព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្នដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមវាស់វែងចម្រុះនៃភាគីទាំងពីរកាលពីពេលកន្លងមកគួរជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2026ឧត្តមសេនីយ៍ឯកវិថៃឡៃធំយ៉ាអ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការកងទ័ពថៃបានគូបញ្ជាក់ថាថៃនឹងសាងសង់របងព្រំដែនជាមួយកម្ពុជានៅដើមខែមេសាឆ្នាំ2026ដោយចាប់ផ្ដើមពីប្រវែង 1.3 គីឡូម៉ែត្រក្នុងស្រុកពងណាំរ៉នខេត្តចន្ទថាបុរីព្រំដែនជាប់នឹងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តប៉ៃលិនរបស់កម្ពុជាបើតាមអ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទថៃការសង់របងក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះមិនស្ថិតនៅលើទីតាំងដែលកម្ពុជានិងថៃកំពុងមានចំនួនតានតឹងផ្នែកព្រំដែនឡើយនិងបន្ថែមថាភាគីកម្ពុជាក៏បានឯកភាពលើគម្រោងនេះដែរនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតថៃ Bangkok Post
ក្នុងវីដេអូជាង2នាទីចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិបានលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីចំពោះលំហូរមាសដុំពីថៃចូលមកកម្ពុជាចាប់ពីអំឡុងខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2025បើទោះបីកម្ពុជាកំពុងមានចំនួនជាមួយប្រទេសថៃហើយច្រកព្រំដែនក៏បានបិទក៏ដោយក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិបានយោងទៅលើទិន្នន័យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយថៃដែលបង្ហាញថាចាប់ពីដើមឆ្នាំ2025រហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ2025ដដែលមាសដុំប្រមាណជាង24តោនស្មើនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 2.5 លានដុល្លារត្រូវបានគេដឹកនាំចូលមកកម្ពុជាមាសដុំនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង 2.5 លានដុល្លារនេះត្រូវបានក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិចាត់ទុកថាជាទំហំទឹកប្រាក់មួយដ៏ធំសម្បើមបើប្រៀបធៀបនឹងកញ្ចប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2026នេះទំហំទឹកប្រាក់នៃមាសនាំចូលពីប្រទេសថៃស្មើនឹងការចំណាយសម្រាប់ក្រសួងសំខាន់ៗចំនួន4នៅកម្ពុជារួមមានក្រសួងអប់រំក្រសួងការពារជាតិក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិនៅបានបង្ហាញពីការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីកម្ពុជានាំចូលមាសដុំយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះខណៈមាសទាំងនោះសុទ្ធតែបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកជំនួញប៉ុណ្ណោះនិងស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់កម្ពុជាជំរុញឲ្យបន្តពហិការទំនិញថៃលោកប៉ែនសូវិជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់ថាការនាំចូលមាសពីក្រៅប្រទេសពុំស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនោះទេហើយក្រសួងក៏មិនមែនជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចូលមាសនោះដែរចំណែកលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ថាលោកកំពុងឲ្យអ្នកជំនាញធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ ខណៈទេសាភិបាលធនគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកស្រីជាស្រីពុំអាចតាក់ទងដើម្បីសូមការបញ្ជាក់បានទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះលោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានបែបណានោះទេដរាបណាគ្មានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចេញមកបកស្រាយក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតស្នើឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការក្លែងបន្លំទិន្នន័យណាមួយរបស់ថៃដើម្បីកេងចំណេញផលប្រយោជន៍នយោបាយសូមរំលឹកថាកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2025សហព័ន្ធឧស្សាហកម្មថៃបានស្នើឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងក្រសួងប្រជាកម្មថៃបើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់មួយលើករណីនាំចូលមាសមកកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តាក់ទងនឹងសកម្មភាពនាំចូលមាសខុសប្រក្រតីមកកម្ពុជាសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មថៃសង្ស័យថាអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់នៅអំពើឆបោកអនឡាញតាមរយៈការបញ្ជាទិញមាសនិងគ្រឿងអលង្ការទាំងនោះដើម្បីធ្វើជាឧបករណ៍លាងលុយជាការកត់សម្គាល់ទិន្នន័យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយថៃតាក់ទងនឹងការនាំចេញមាសមកកម្ពុជាបានរក្សាទុកទិន្នន័យត្រឹមចុងខែតុលាឆ្នាំ2025ប៉ុណ្ណោះនេះបានន័យថាការនាំចេញមាសរបស់ថៃមកកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ឈប់ចាប់ពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025និងទំនងជាកើតឡើងក្រោយពេលដែលសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មថៃស្នើឲ្យក្រសួងប្រជាកម្មនិងអគ្គនាយកដ្ឋានគយថៃបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះក្នុងទិន្នន័យចុងក្រោយនៃការនាំចេញមាសមកកម្ពុជាអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2025គយថៃបានបញ្ជាក់ថាមានការនាំចេញមាសមកកម្ពុជាក្នុងចំនួន710គីឡូក្រាមស្មើជិតនឹងទឹកប្រាក់90លានដុល្លារអាមេរិក
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា